εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Ελάτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ΑΕΚ στη Λεμεσό στην Αγίου Ανδρέου να μιλήσουμε για την προστασία της γης και να λάβετε ένα συμβολικό δώρο από την ΑΕΚ. Σας περιμένουμε.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της ομάδας των 7 προς Ισραήλ και Ιράν για μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Επιτάπητος, οι ριζικές αλλαγές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την έκθεση Enrico Letta. Και σύλληψη στη Βαβαρία Γερμανορώσων κατά σκόπων προετοίμαζαν βομβιστικές επιθέσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Εντείνονται οι εκκλήσεις προς Ισραήλ και Ιράν για μέγιστη αυτοσυγκράτηση, όπως τόνισε επανειλημμένα χθες η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στην 7η κατά σειρά επίσκεψή της στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Σήμερα η κυρία Μπέρμποκ βρίσκεται στο Μπάρι της Ιταλίας, χώρα που ασκεί για φέτος την προεδρία στην ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου, όπου οι εξελίξεις στο μέτωπο Ισραήλ-Ιράν βρίσκονται στην πρώτη θέση της ατζέντα των συνομιλιών σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Ο πρωινός γύρος συζητήσεων της δεύτερης ημέρας εργασιών ξεκίνησε με αυτό το θέμα. Αναμένεται μέχρι αύριο να ολοκληρωθεί, όπου ολοκληρώνεται η σύνοδος, να ληφθούν αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυστηροποίησης των κυρώσεων απέναντι στο Ιράν. Ο οικοδεσπότης, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, επανέλαβε την στήριξη των 7 στο Ισραήλ. Στο ίδιο το Ισραήλ, το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου για να αποφασίσει όχι το εάν, αλλά το πότε και πώς θα ανταποδώσει το πρωτοφανές πλήγμα που δέχθηκε τις πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου από το Ιράν. Χθες βράδυ κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε δώσει το πράσινο φως και μάλιστα δύο φορές για Ισραηλινά αντίπεινα την περασμένη Δευτέρα, έκανε ωστόσο πίσω έπειτα από αμερικανικές παρεμβάσεις, αλλά και λόγω των επικείμενων εορτών του Πάσχα, κάτι που απομακρύνει πιθανό Ισραηλινό πλήγμα τις επόμενες ημέρες. Σε επίπεδο έμεσων διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, το Κατάρ δήλωσε ότι θα ξανασκεφτεί το ρόλο του διοσυμβολαβητή. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Αλθάνη είπε ότι ορισμένοι εκμεταλλεύονται τη χώρα του για πολιτικούς σκοπούς, χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε. Στη χθεσινή βραδινή ανακοίνωση της έκτακτης συνόδου κορυφής, οι 27 ζήτησαν και από τις δύο πλευρές να ασκηθούν στην αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν μέτρα που θα ενίσχυαν τις εντάσεις στην περιοχή. Σήμερα, δεύτερη και τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής επιτάπητος, τέθηκε το εξαιρετικά σημαντικό θέμα άμεσου μετασχηματισμού της ενιαίας αγοράς, ώστε να βελτιωθεί η φθήνουσα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για προτάσεις της έκθεσης Enrico Letta του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Η έκθεση εισηγείται την ενιοποίηση των χρηματοπιστωτικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών αγορών και μια σειρά ρυθμίσεων για την μείωση της γραφειοκρατίας. Ο Νίκος Μπέλος μας εξηγεί για το τι ακριβώς πρόκειται.
Αναφορικά με την ενέργεια, η έκθεση προτείνει μαζικές επενδύσεις στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των δικτύων μεταφοράς, ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να υποχωρήσουν οι τιμές προς όφελος των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Μάλιστα, σημειώνει ότι λόγω των ανεπαρκών δικτύων, οι τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σήμερα διπλάσιες από εκείνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις τηλεπικοινωνίες εισηγείται την κατάργηση του σημερινού κατακαιρματισμού ώστε να εξαλειφθούν τα εθνικά εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές χρειάζονται τεράστια ποσά για επενδύσεις, αφού μόνο για την πράσινη μετάβαση απαιτούνται για τα επόμενα χρόνια κεφάλαια της τάξης των 620 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση εισηγείται την επιτάχυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και τη δημιουργία μιας ένωσης αποταμιεύσεων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ευέλικτη χρηματοδότηση. Όπως επισημαίνεται σήμερα στα κράτη-μέλη, λιμνάζει το ηλικιώδες ποσό των 33,3 εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές αποταμιεύσεις που δεν αξιοποιούνται προς όφελος της οικονομίας, με αποτέλεσμα ποσά άνω των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως να στρέφονται σε πιο αναπτυγμένες αγορές κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Ασίας. Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Στο Ουκρανικό τώρα καταγράφεται κινητικότητα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να εγκρίνει το Σάββατο, μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών, το πακέτο οικονομικής βοήθειας τόσο προς το Ισραήλ, αλλά κυρίως προς την Ουκρανία, ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν από λίγο, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για χτύπημα σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κρυμαία. Νωρίτερα, η Ρωσία κατηγόρησε τον Ουκρανικό στρατό για επίθεση με drones ενάντια κέντρου εκπαίδευσης του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, χωρίς να προκληθούν ζημιές. Από το πρωί στο Κίεβο βρίσκεται ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, στο επίκεντρο της επίσκεψής του οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η ενίσχυση της ουκρανικής οικονομίας. Αλλά ο βασικότερος στόχος της επίσκεψης Χάμπεκ είναι η προετοιμασία της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διοργανώνει το Βερολίνο για τον Ιούνιο. Πίσω τώρα στη Γερμανία, νωρίς το πρωί, η αστυνομία της Βαυαρίας προχώρησε σε συλλήψεις δύο Γερμανορώσων, φερωμένων ως κατασκόπων. Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μεταξύ άλλων προετοίμαζαν βομβιστικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
Δύο Γερμανορώσοι φέρονται σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΕΡΝΤΕ να σχεδίασαν δολιοφθορές μεγάλης κλίμακας υπέρ της Ρωσίας στη Γερμανία με στόχο να σαμποτάρουν τη στήριξη του Βερολίνου στο Κίεβο. Συγκεκριμένα, οι δύο Γερμανορώσοι από τον Bayreuth φέρονται να παραβίασαν όσα ορίζει ο γερμανικός ποινικός κώδικας περί απαγόρευσης φωτογράφησης σε χώρους στρατιωτικής ασφαλείας. Τη βαρύτητα της υπόθεσης καταδεικνύει και το γεγονός ότι στις έρευνες συμμετείχε και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Συντάγματος αλλά και οι Αμερικανικές αρχές ασφαλείας. Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση είναι ο 39χρονος Dieter S, ο οποίος αναφέρεται από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα ως μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, ο οποίος πολέμησε σε ταξιαρχία της αυτοποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ από το 2014 έως το 2016. Μαζί με τον συνεργό του, ονόματι Αλεξάντερ, φέρονται να κατασκόπευαν μέχρι τον Μάρτιο του 2024 κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία, από στρατόπεδα μέχρι σιδηροδρομικές γραμμές. Σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν αποκλείεται μάλιστα να δρουν επί γερμανικού εδάφους περισσότεροι Ρώσοι πράκτορες με παρόμοιο τρόπο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρώτο πρέσβη στο Βερολίνο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Κύριοι που εντείνονται οι φωνές της διεθνούς κοινότητας και προς τις δύο πλευρές να τηρήσουν στάση αυτοσυγκράτησης, αναλυτές εξετάζουν πόσο καλά προετοιμασμένο είναι το Ισραήλ για μια εκτεταμένη σύγκρουση με το Ιράν και τι θα κάνει στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο να εμπλακούν ο βασικός της σύμμαχος στο Λίβανο, η Χεσμπόλα, οι πολιτεοφυλακές Χούθη, αλλά και άλλες σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Το Ισραήλ προετοιμάζεται εδώ και πολύ καιρό για το κίνδυνο πολυμέτωπου αγώνα, λέει στην Deutsche Welle ο Αρίε Σαρούζ Σαλικάρ, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Εστιάζομαι σε τρεις πτυχές. Πρώτον, στην επέκταση των αμυντικών συστημάτων, ιδιαίτερα της αεράμινας, όπως το Iron Dome. Δεύτερον, στην συνεχή επέκταση των επιθετικών ικανοτήτων ως μέρος της άμυνάς μας. Και τρίτον, εργαζόμαστε για μια ευρεία περιφερειακή συμμαχία. Αλλά σε σχέση με τη συνολική στρατιωτική ισχύ των δύο χωρών, Ισραήλ και Ιράν, δεν φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Στο παγκόσμιο δίκτυο δυνάμεων πυρός του 24, το Ιράν βρίσκεται στη 14η θέση, το Ισραήλ στη 17η. Δηλαδή, το Ιράν ξεπερνά το Ισραήλ σε στρατιωτική δύναμη. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων. Αλλά η γεωγραφική θέση κάνει τη διαφορά, γιατί ανάμεσα στις δύο χώρες μεσολαβούν το Ιράκ και η Ιορδανία. Η απόσταση ανάμεσα στο Τελαβίβ και την Τεχεράνη είναι περίπου 1850 χιλιόμετρα. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν θα ήταν ένας πόλεμος υπό την κλασική έννοια του όρου, πιστεύει ο Φάμπιαν Χίτς, εμπειρογνώμων σε θέματα Μέσης Ανατολής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου. Θα ήταν μάλλον ένα είδος ανταλλαγής χτυπημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, λέει, και ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπου με την Χεσμπόλα στο Λίβανο, που θα προσομοίαζε περισσότερο με κλασικό πόλεμο. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποκρούσει Ισραηλινές επιθέσεις, θα χρησιμοποιούσε πήγες αντιεροπορικές δυνάμεις, δηλαδή πυράβλους εδάφους αέρος και σε κάποιο βαθμό πυροβόλα φωτοβολίδου. Γι' αυτό και το Ιράν διαθέτει ένα πολύ εκλεκτικό μείγμα συστημάτων. Δηλαδή, παλιά συστήματα από την εποχή του Σάχη που έχει αναβαθμίσει, μερικά σύγχρονα ρωσικά και εγχώρια συστήματα. Και πόσο καλά θα λειτουργήσει όλο αυτό είναι αμφίβολο. Με άλλα λόγια, το Ιράν δεν θα ήταν σε θέση να αποκρούσει Ισραηλινή αεροπορική επίθεση, ίσως να είχε κάποιες μεμονωμένες επιτυχίες, αλλά δεν διαθέτει πραγματική ασπίδα προστασίας στον αέριο χώρο της. Από πλευράς του Ισραήλ, η Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους του περασμένου Σαββατοκύριακου κατέδειξε και τα όρια. Δηλαδή, σε ποιους τομείς η χώρα πρέπει να βελτιωθεί, λέει στην Deutsche Welle ο Αλεξάνδρ Γκρίνγκμπεκ, ειδικός για το Ιράν, στη δεξαμενή σκέψη Jerusalem Institute for Strategic and Security. Καταρχήν, είναι πολύ εύκολο να καταρρύψεις τέτοια μη επανδρομένα αεροσκάφη, επειδή δεν είναι πολύ γρήγορα. Με ένα απλό πολυβόλο μπορείτε να τα εξουδετερώσετε όπως το κάνουν οι Ουκρανοί.